Háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkjördæmis og suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti, það hefur reist þessu þingmanni sem hér stendur afskaplega vel að vera frekar úrillur. En það rétt, við þurfum að hafa úrræði og helst hraðir. Ég get alveg á sem vera búin að hugsa þetta enda, séð einhvers konar úrræði það við gjaldþrot, að skiptastjóri meti það hvort einhvers staðar hafi verið hér ekki færða reglu sem það alvarleg að það sé rétt að menn sæti ekki hafi ekki heimild til atvinnurekstrar í félagi með takmarkaða ábyrgð og þá sé bara farið með að það beint fyrir dóm það getur verið bara hluti af þessu mýst allt til að skoða það en það sem ég bara að segja háttvirtur þingmaður það að ég vil ekkit hafa einhverja hlutlaga ábyrgð af því að það hefur verið félög sem hafa verið gjaldþrot engin haldið fram að hafa verið brotlar framinn þeim rekstri en bara það að því að hafi verið gjaldþrot óskurður, þá sé atvinnurekstrar bann. Ég er bara ekki þar það bara það sem ég segi því umræðan oft þannig og ég sé fyrir mér einhvers konar fyrirbæri að bara skiptastjóri fari bara yfir þetta var eitthvað óeðlegt var farið gegn einhvers konar samkynningslögum, var félagsleg undirboð, augljós eða eitthvað slíkt, þá sé það bara pósta ákveðum það sé brot og við slíkar aðstæður, ég tala ekki með það ráðalegt, að þá sé hægt að svipta með einhverjum slíkum heimild til að stunda atvinnurekstur í takmarkaðri ábyrgð. Vegna þess að menn verða geta líka treyst svo mikið, traust auðvitað skiptir svo miklu máli í viðskipt. Og þegar menn misnota það traust, eru óheiðarlegir, segja ekki satt, eða brjóta með einhverjum þannig hætti á sér, þannig að þetta bara ruglar allt kerfið, þá eiga menn að bera ábyrgð. Og það eiga allir að bera ábyrgð ef þau gera eitthvað rátt.
Fleiri hafa ekki hvað til ljós og umröðu.